สวัสดีท่านผู้ฟังทาง Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC Movie Delight Club Episode ที่115นะครับสำหรับ MDC Episode นี้นะครับภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่จีบมารีวิวนะฮะคือภาพยนตร์เรื่อง The Social Dilemma นะครับของผู้กำกับเจฟOrlovskyนะฮะก็เป็นภาพยนตร์ด็อกคิวเมนทารีนะครับภาพยนตร์สารคดีใน Netflix นะครับThe Social Dilemma นะครับเป็นสารคดีนะครับที่ว่าด้วยกลไกการทำงานของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะครับก็ตัวด็อกคิวเมนทารีนะครับเป็นการนั่งสัมภาษณ์นะครับของผู้คนนะฮะที่อยู่ในแวดวงนะครับการทำแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter นะครับก็จะมานั่งสัมภาษณ์นะครับว่ามันมีอัลกอริทึมหรือว่ามันมีระบบ AI นะครับในการที่จะทำให้คนที่เล่นโปรแกรมนี้นะครับเสพติดนะครับโซเชียลนะครับเหมือนที่เราได้รับรู้กันนะครับมันทำงานอย่างไรนะฮะแล้วก็อันตรายที่แฝงอยู่ในการเล่นแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสารคดีนะครับจะเป็นการนั่งสัมภาษณ์แล้วก็ใช้นักแสดงแทนนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับประกอบกับสิ่งที่ผู้ที่ให้สัมภาษณ์นะครับกำลังอธิบายอยู่นะฮะก็คือเป็นสารคดีที่มีการมีตัวแสดงแทนพูดง่ายก็ว่างนั้นนะฮะก็คือเป็นหนังซ้อนหนังอีทีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นการนั่งอธิบายนะครับของคนที่ผลิตโปรแกรมเหล่านี้นะครับว่ามันมีการทำงานยังไงนะฮะแล้วก็จำลองเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อมูลข่าวสารนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับมันถูกถ่ายโอนนะครับเข้าสู่ผู้ใช้นะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะฮะสามารถเปลี่ยนนะครับหรือว่าปรับตัวตนของเราในโลกความเป็นจริงได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวจริงนะครับหรือว่าเฟกนิวส์ก็ตามนะฮะทั้งหมดนะครับมันทำให้เรานะฮะสนใจนะครับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เราสนใจต่างๆนะครับได้ถูกระบบนะหรือว่าอัลกอริทึมนะครับจัดเรียงมาเพื่อตอบสนองเราที่เป็นผู้ใช้นะครับอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็เฉพาะเจาะจงคนใช้ด้วยนะฮะโซเชียลมีเดียนะครับจึงทำให้เราเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ดึงดูดให้เราใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะความน่าสนใจคือระบบบนโลกโซเชียลนะครับมันถูกออกแบบมาให้เฉพาะเจาะจงกับผู้ใช้งานก็คือ specific กับคนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยนะฮะที่เราจะได้รับรู้ข่าวสารนะครับในมุมมองที่เราชื่นชอบความคิดทางการเมืองที่เราชอบประเด็นที่เราชอบวิคลิปวิดีโอแบบเดียวกันที่เราชอบนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเนี้ยมันทำให้ความคิดหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเรานะครับค่อยๆถูกสร้างคาแรคเตอร์ให้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบต่อตัวเราที่อยู่ในโลกความเป็นจริงนะฮะโทษภัยและข้อดีของการใช้โซเชียลมีเดียจึงเกิดขึ้นนะครับในห้วงขณะเวลาเดียวกันนะฮะคือมันมีทั้งโทษและมีทั้งภัยด้วยนะครับแกนหลักของสารคดีเรื่องนี้นะครับคือการชี้ให้เราเห็นว่าแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะครับหรือว่า Google อะไรก็ตามนะฮะถูกออกแบบมาในเชิงธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแอปพลิเคชันพวกนี้มันเป็นธุรกิจนะครับมันจึงชักนำความคิดของผู้คนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใช้งานนะฮะก็คือว่าเราจะสังเกตว่าเวลาเราเล่น Facebook เนี่ยครับมันจะมีโฆษณาขึ้นมาเยอะแยะเลยนะฮะคือไม่ว่าเราคือเราอยากสนใจอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเช่นฟอร์มอยากจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับฟอร์ก็เนี่ยพูดใส่โทรศัพท์เนี่ยฮะเข้าไป Facebook เนี่ยจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาแล้วนะฮะ Instagram มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาแล้วนะฮะหรือเราพิมพ์สิ่งที่เราอยากรู้ใน Google เนี่ยครับมันก็จะลิงก์กับแอปพลิเคชันพวกนี้อย่างที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับ Shopee เหมือนกันนะฮะ Lazada เหมือนกันเราอยากที่จะซื้ออะไรมันก็จะขึ้นมาแนะนำให้เราแบบอยากจะซื้อสิ่งนั้นนะฮะแล้วก็มีสิ่งที่ดีกว่าถัดจากนั้นนะครับซึ่ง ระบบต่างๆเหล่านี้นะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราป้อนข้อมูลของเราไปนะก็คือข้อมูลของผู้ใช้แล้วก็ประวัติการใช้งานของเราด้วยนะครับสารคดีเรื่องนี้จึงพยายามที่จะชักนำว่าเฮ้ยแอปพลิเคชันเหล่านี้มันกำลังลิฟเสรีภาพทางความคิดของมนุษย์ไปนะครับแล้วก็มันกำลังหาผลประโยชน์จากผู้ใช้งานด้วยนะฮะตัวสารคดีจึงพาเราไปนั่งฟังนะครับอดีตนักออกแบบหรือว่าผู้สร้างผลงานในดิจิทัลแพลตฟอร์มเหล่านี้ Facebook Twitter Pinterest นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับว่ามันมีหลักการทำงานอย่างไรแล้วก็แนวคิดเชิงธุรกิจของแอปพลิเคชันเหล่านี้นะฮะมันออกแบบมาอย่างไรและมันสะท้อนถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นพิษภัยและมันกำลังชักนำหรือว่าพาสังคมไปในทิศทางไหนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการที่เราเสพติดโซเชียลอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าการอ่านคอมเมนต์ในเชิงลบนะฮะเสพติดยอดไลค์นะครับอ่านข่าวที่มันเป็นเฟคนิวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ใช้งานนะครับเกิดการไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับพูดง่ายก็คือว่าไม่มีความตระหนักหรือว่าเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับคือไปเห็นแค่ยอดไลค์นะครับว่าถ้าเราโพสต์รูปไปจะมียอดไลค์เท่าไหร่แล้วเราก็เสพติดอันนั้นนะฮะโดยที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็อ่านคอมเมนต์ในเชิงลบนะฮะสิ่งต่างๆเนี้ยเป็นโทษภัยของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับหรือความสัมพันธ์ของผู้คนนะฮะที่ถูกลดทอนไปในโลกความเป็นจริงนะครับพูดง่ายก็คือว่าจากเดิมที่เราพูดคุยกันในโลกความเป็นจริงใช่ไหมฮะเราสื่อสารกันนะครับเรามีบทสนทนามีไดอะล็อกในโลกความเป็นจริงกันแต่ว่าการที่ทุกคนใช้โซเชียลมีเดียนะครับมันก็ถูกลดทอนความสัมพันธ์ในโลกความเป็นจริงลงไปนะฮะสารคดีนะครับอย่างที่ฟอร์บอกไปสารคดีนะครับจะใช้นักแสดงจำลองเหตุการณ์นะครับผ่านบทสัมภาษณ์ของคนที่พัฒนาระบบนะครับในแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้วก็ทำให้ตัวสารคดีนะครับค่อนข้างที่จะไม่น่าเบื่อนะครับข้อดีของสารคดีนี้ก็คือการใส่เหตุการณ์จำลองแล้วก็สมมุติให้คนดูเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรนะครับแล้วก็โทษภายในโซเชียลมีเดียนะครับมันกำลังทำงานอย่างไรนะครับมันส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อย่างไรนะครับแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อมันส่งผลกระทบต่อคนรอบตัวอย่างไรนะครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นผลที่กระทบในสังคมในเชิงกว้างนะฮะก็คือมันไม่ได้แค่กระทบแค่สถาบันครอบครัวอย่างเดียวแต่ว่ามันกระทบในระดับแวดล้อมของผู้คนในสังคมด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับมันยังจำลองกลไกการทำงานของระบบ AI ด้วยนะฮะสารคดีเรื่องนี้นะครับให้ภาพจำลองว่าระบบ AI นะครับมันทำงานอย่างไรแล้วก็ขณะที่เรากำลังเล่นโซเชียลมีเดียอยู่นะฮะแบบจำลองฟอร์สปอยคร่าวๆนะฮะแบบจำลองที่สารคดีจำลองขึ้นนะฮะก็คือว่าจะมีตัวละคร3คนนะครับเป็นคนเลือกประมวลผลว่าจะดึงความสนใจของผู้ใช้งานนะครับอย่างไรนะครับให้อยู่บนหน้าจอนะครับมือถือหน้าจอในแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับให้อยู่นานที่สุดนะครับความน่ากลัวของแบบจำลองนี้ก็คือว่าตัวผู้ใช้นะครับไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ที่แบบโดนบังคับให้หันซ้ายหันขวาขึ้นลงนะครับสนใจสิ่งนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันออกแบบมาให้ตัวเราที่กำลังใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็อารมณ์ของผู้ใช้งานด้วยนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับสารคดี The Social Dilemma นะครับของผู้กำกับเจฟ์ ออลโรสกี้นะครับก็ถือว่าเป็นสารคดีที่บอกกันตรงๆก็คือว่าเป็นสารคดีที่โจมตีการใช้งานโซเชียลมีเดียแบบให้ข้อมูลด้านเดียวเลยก็ว่าได้ก็คือด้านร้ายของโทษภัยโซเชียลมีเดียตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับทำให้ข้อมูลการนำเสนอของสารคดีเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมประโยชน์ของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะฮะที่มันเกิดขึ้นกับสังคมแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับคนดูก็ได้ตระหนักถึงโทษนะครับของแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับคือเห็นโทษของมันเลยแหละนะครับว่าโทษมันเป็นอย่างไรนะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเมื่อเรามีความคิดแบบนี้เราก็จะเจอคนแบบนี้ในโซเชียลนะฮะเมื่อเรามีความคิดแบบนี้เราก็จะเจอคนแบบนี้ในโซเชียลเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยระบบ AI ว่าอัลกอริทึมนะครับมันสร้างเพื่อให้เรานะครับคอนเน็กกับแนวความคิดแบบนี้แล้วก็ เชื่อมกับผู้คนแบบนี้โดยที่ตัดขาดกับผู้คนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความคิดแบบเราเลยเราก็จะไม่เห็นเขาเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าทำไมเราถึงเห็นคนแบ่งออกเป็น2กลุ่ม3กลุ่มนะครับในโลกโซเชียลได้มากขนาดนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะคอนเนคกันในโลกความเป็นจริงได้เพราะว่าเราได้รับข่าวสารข้อมูลแต่ด้านเดียวด้านที่เราสนใจด้านที่เราชอบด้านที่เรารู้สึกแฮปปี้กับมันนะโดยที่เราไม่ได้รับข้อมูลไอ้ด้านที่เราไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาแบบนั้นนะครับก็คือระบบมันสร้างมาให้เรานะครับอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงความสนใจในสิ่งที่เราชอบในประเด็นที่เราสนใจในผู้คนที่เราติดตามนะฮะโดยที่ละทิ้งสิ่งที่เราไม่ชอบไปเลยนะฮะอันนี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อแนวความคิดแล้วก็ตัวตนของคนคนนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างน้อยๆนะครับด็อกคิวเมนทารีเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดถึงอันตรายต่อการใช้แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ทำให้เราตระหนักรู้ในช่วงขณะที่เล่นนะครับว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เรากำลังอ่านเราก็ได้ไต่ตองนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยระบบมันทำให้เราต้องอ่านสิ่งนี้ระบบมันทำให้เราต้องเห็นสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าแท้จริงแล้วเราอาจจะไม่ได้สนใจสิ่งนี้จริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราโดนโปรแกรมเราโดน AI นะครับกำลังปั่นหัวเราให้เราแบบสนใจสิ่งนี้แล้วก็โฟกัสสิ่งนี้แล้วก็ใช้เวลาหมดไปกับแอปพลิเคชันเหล่านี้นั่นเองนะครับโดยที่สุดท้ายแล้วเราก็รู้ไม่เท่าทันมันนะเพราะฉะนั้นThe Social Dilemma นะครับเป็นสารคดีที่อยากแนะนำเลยนะครับแล้วก็เป็นสารคดีที่ดูจบแล้วนะฮะเราก็จะตระหนักถึงการเล่น Facebook Instagram Twitter นะครับในแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะครับในหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะฮะเรื่องที่2นะครับคือภาพยนตร์เรื่องคืนยุติธรรมนะฮะก็เป็นหนังไทยนะครับฟอร์มมีโอกาสได้ดูนะครับใน Netflix นะครับก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเกี่ยวกับการแก้แค้นนะครับทวงคืนความยุติธรรมนะฮะก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้คืนยุติธรรมนะครับดูแตกต่างจากภาพยนตร์ไทยนะฮะก็คือการสร้างเหตุการณ์นะครับโดยการใช้ตัวละครที่มี2บุคลิกนะครับแล้วก็เป็นโรคทางจิตนะครับมาขยายพล็อตเรื่องแล้วก็ตัดสลับความซับซ้อนน่าติดตามนะครับการเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการพาเรานะครับไปสำรวจตรวจสอบจิตใจของตัวละครนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตที่หักมุมนะครับโดยใช้เวลาเหตุการณ์เพียงคืนเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือตับชื่อเรื่องนะฮะคือคืนนี้นะครับกลายเป็นคืนยุติธรรมนะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทำให้เรานะครับอยากตามต่อว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะคืนยุติธรรมนะครับเล่าเรื่องของมานพนะครับชายหนุ่มที่โดนจับนะครับด้วยโทษเมายาบ้านะฮะแล้วก็ฆ่าภรรยาตัวเองนะครับทำให้เขาต้องติดคุกนะฮะหลังจากออกจากคุกนะครับมานพเข้ารับการรักษานะครับปัญหาทางจิตนะครับกับคุณหมอจิตแพทย์นะครับชื่อว่าหมอการดานะฮะก็เป็นการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของมานพนะครับเพราะว่ามานพนะครับถูกศาลตัดสินว่านะครับเสพยานะครับแล้วก็มีสติที่ไม่สมประกอบนะครับช่วงขณะที่ลงมือฆาตกรรมนะครับทำให้เขาต้องโทษจำคุกนะฮะแล้วก็ต้องดูแลรักษาสภาพจิตใจนะครับหมอการดานนะครับหมอการดานนะครับพบเจอกับมานพนะครับในร่างนะฮะที่เป็นมานพนะครับช่วงขณะที่กำลังตื่นอยู่นะครับแต่หลังจากที่มานพได้หลับไปนะครับตัวตนของมานพนะครับจะตื่นขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งคนคนนั้นนะครับนำพาให้คุณหมอนะครับแล้วก็ผู้ช่วยคุณหมอรวมถึงตากล้องนะครับที่บันทึกเหตุการณ์ในคืนยุติธรรมนะครับในคืนวันนั้นนะฮะออกตามทวงคืนความยุติธรรมแล้วก็แก้แค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยาของมานพนะฮะ การตามทวงคืนความยุติธรรมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทำแบบศาลเตี้ยนะฮะก็คือพิพากษานะครับโดยการตามล่านะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นนะฮะคดีที่ภรรยาของมานพได้เสียชีวิตนะครับความน่าเศร้าก็คือว่าภรรยาของมานพนะครับกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องข้ามเป็นก็ค่อนข้างเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับทำให้ผู้ชมนะครับแล้วก็คุณหมอการดานะครับได้รับรู้ความจริงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับภรรยาของมานพนะครับเกิดจากการที่โดนเจ้านายของภรรยานะครับของมานพนะครับข่มขืนนะฮะแล้วก็ความจริงในเหตุการณ์คืนนั้นนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับตัวหนังค่อยๆพาเรานะครับไปพบเจอว่าแท้จริงแล้วนะฮะคืนนั้นเนี่ยครับความจริงมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ค่อยๆคลี่คลายนะครับให้เราได้เห็นนะครับว่าความยุติธรรมนะครับมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะอย่างไรก็ดีนะครับโปรดักชันของหนังก็มีความเป็นละครมีความเป็นหนังอยู่พอสมควรนะฮะคือบางช็อตก็ดูเหมือนละครนะครับแต่ว่าบางมุมเนี่ยก็เป็นหนังนะครับรวมถึงความไหลลื่นของเหตุการณ์นะครับต่างๆนะครับผมคิดว่าค่อนข้างที่จะทำได้ในระดับที่ดีเลยนะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำได้ดีเลยนะฮะทีนี้ที่อยากติ่งนิดหนึ่งก็คือว่าดนตรีประกอบของหนังที่ใส่มานะครับผมคิดว่ามันเยอะจนเกินไปแล้วก็แทบที่เราไม่จำเป็นต้องลุ้นระทึกด้วยตัวเองเลยนะฮะเพราะว่าดนตรีในหนังเนี่ยบิ้วอารมณ์กันแบบสุดๆนะครับแทบจะบิ้วกันทุกฉากจนแบบมันฉากเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหนังผีเลยก็ได้นะคือแบบมีความน่ากลัวในซาวด์ดนตรีมากๆนะครับสิ่งที่ทำได้ดีนะฮะสิ่งที่ฟอร์มรู้สึกชอบนะครับคือบทภาพยนตร์แล้วก็โครงเรื่องนะครับที่วางมาได้ดีนะแล้วก็มีซัพพอร์ตหลายชั้นนะครับในเส้นเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งผู้กำกับเนี่ยนะฮะจัดวางแล้วก็กระชับให้คนดูเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ไม่งงจนเกินไปช่วงขณะที่ดูนะครับการวางพล็อตเรื่องนะครับจึงช่วยพยุงให้ตัวภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับทีมนักแสดงที่เล่นได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะนักแสดงนำนะครับที่แสดงเป็นมานพนะครับแสดงได้ดีมากแล้วก็สมบทบาทนะครับช่วยยกระดับให้ตัวละครตัวนี้นะครับมันมีความโรคจิตนะครับมีความแบบมีสภาพจิตใจที่แบบเจ็บปวดอยู่นะฮะเหนือสิ่งอื่นใดนะครับคืนยุติธรรมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้นะครับได้ส่งมอบนะครับให้คนดูนะครับอย่างตรงไปตรงมาตามชื่อเรื่องเลยนะก็คือว่าความยุติธรรมในสังคมไทยนะที่หนังนำมาสะท้อนนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับในประเทศเรานะครับแล้วก็ระบบชนชั้นนะครับอำนาจเงินระบบกลไกความยุติธรรมนะครับที่ถูกออกแบบมาแล้วก็ถูกคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับเพื่อที่จะปกปิดหรือหลบซ่อนช่วยเหลือคนที่มีอำนาจนะครับอันนี้คือประเด็นการหลักที่ตัวภาพยนตร์ต้องการนำเสนอแล้วผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างกล้าหาญนะครับในการที่จะนำเสนอออกมาด้วยรูปแบบภาพยนตร์นะฮะโดยรวมแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีความน่าสนใจแล้วก็ควรชื่นชมทีมงานทีมนักแสดงนะครับที่สร้างภาพยนตร์ไทยแนวนี้ออกมาให้คนไทยได้รับชมกันนะครับแม้ว่าตัวบทภาพยนตร์อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับอาจจะมีตำหนิช่องว่างให้ตั้งคำถามอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยู่ในระดับคุณภาพเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่อยากจะเอามาแนะนำนะครับในรายการ MDC นะครับคืนยุติธรรมนะฮะภาพยนตร์ไทยนะฮะสำหรับ MDC เอพิโซดนี้นะครับขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอให้รับชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ